Ziua bună se cunoaște după invitatul de dimineață.
Vă spuneam că în această dimineață la Digi FM a venit Cibi Magor, îl știți de acum câțiva ani când salva ursuleții prin România și numai ursuleții și pădurile și multe alte lucruri. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Salut, trageți microfonul mai înspre tine, simte-te relaxat, nu fi încordat, ești într-o țară balcanică în care poți să faci ce vrei tu, ce-ți trece
bine,
prin cap.
Bine te-ai întors acasă, că înțeleg că în ultimul an și ceva ai fost în Coreea de Sud, ceea ce e o experiență interesantă, nu pentru un balcanic.
Toată lumea zice că trebuie să ieși ca să înveți lucruri cu adevărat, trebuie să ieși din zona de confort. Am fost atât de afara zonei mele de confort că abia acum am revin.
Adică ce problemă ai avut? Să le zicem oamenilor așa, tu ai avut un contract să conduci filiala similară World Wild Fund din
WWF Corea. Corea, da.
Așa, WWF Corea, lucru pe care l-ai făcut și în România. Și oamenii ți-au zis, băi, ești meseriaș,
hai în Corea, de sud, în Corea de sud, atenție, că puteai să nimerești și în Corea de nu.
Și ai venit așa, te văd un pic schimbat la față. Ce problemă e? Că tu, eu, hai să vi-l descriu un pic pe Magor, că eu îl știu de ani de zile, da? El e un tip care se ocupă de planetă, aleargă foarte mult, muncește, duce o viață foarte sănătoasă, e un om disciplinat, e un om care muncește foarte mult și te-ai dus la niște oameni care, în capul meu, sunt asemănători cu tine, adică au o filozofie de asta mai protestantă.
Știi, crezi că ești disciplinat până când te duci într-o țară cu adevărat disciplinată, adică când oamenii ajung nu la fix, la cu două minute înainte de fix, întotdeauna nu pleacă niciodată. În Japonia, de exemplu, care e foarte aproape de Coreea și cultura este apropiată, prefectul unei zone mari și-a cerut scuze la TV în prime time pentru că un angajat de două ori într-o săptămână a plecat cu 5 minute înainte de lunch break-ul oficial.
De pauza de masă, da.
Și asta a fost un scandal imens. Adică imaginați-ți că vorbim de...
Un angajat.
Cineva l-a văzut prin geam, a făcut un raport și s-a făcut un scandal atât de mare că a trebuit să-și ceară scuze liderul regiunii.
Incredibil. Dar zi-ne tu, ce te-a șocat așa prima oară când ai ajuns în Coreea de Sud?
În primul rând, funcționează absolut totul. Adică eu eram obișnuit cu improvizația, eu eram obișnuit că tot timpul trebuie să îmi găsesc soluții alternative. Acolo cumva totul merge. Adică eu îmi planific cu jumătate de oră înainte sau mai iau jumătate de oră peste ca să ajung undeva și întotdeauna ajung cu 5 minute înainte de aceea jumătate de oră. Tot timpul merge. De exemplu, autobuzele. Vin la Digi FM, iau un metro și scrie pe Google, autobuzele vin din 5 în 5 minute. Aștepți 13 minute. Acum Google-ul spune 5 minute și tu aștepți 13 minute. La noi e ceva normal.
Da.
În Coreea îți spune pe secundă. Dacă pleci acum din casă, îți ia 3 minute să ajungi până la stația de autobuz, autobuzul va veni cu 23 de secunde diferență, te urci pe autobuz și îți și spune în funcție de trafic când vei ajunge la destinația ta. Și niciodată nu se modifică. Adică nu am avut vreodată surpriza ca să-mi spună că ajung la 8.30 și să ajung la 8.35 sau la 8.40.
E trafic în Coreea?
Este, imaginează-ți, oraș de 20 de milioane de locuitori. Adică vorbim
Seul,
de...
Da?
Da, în Seul.
Da, 20 de milioane, cât România.
Deci vin trafic, acasă, da. Uite un exemplu, vin acasă. În Seul sunt două orașe foarte mari, Seul și Busan. Din Seul și, între Seul și Busan sunt 630 de kilometri. Fac cu trenul două ore. În România e fix invers. Vin acasă, vorbim, casa mea e la 200 de kilometri și eu fac 6 ore. Adică e exact invers. Adică pur și simplu când stai și nu înțelegi ce se întâmplă și când vezi, știi că se mai dă la nașul, aceste lucruri cumva te lovesc. Când am plecat aveam un șoc extrem de mare să văd cât de organizați, cât de bine funcționează totul, dar când revii, abia atunci ești șocat pentru că ești obișnuit cu această ordine, cu această disciplină și vezi că aici lipsește cu desăvârșire.
N-au panouri la metrou pe care să scrie de câte minute a plecat trenul ca în București? Știi cum scrie în București? Sunt stații unde mai scrie. A plecat de 4-5 minute. Cum e metroul?
Vezi exact, e o hartă și vezi exact toate metrourile unde sunt și vezi, adică la secundă știi când o să vină metroul. De exemplu, sâmbătă, revenind în București, sâmbătă am coborât și eu la stația de metro, zic că ajung repede în centru, am așteptat vreo 17 minute după metro și nu înțelegeam. Adică, pur și simplu mă uitam în stânga-dreapta.
Nu sunt cumva prea bine organizați? Adică nu ți-a fost greu să intri în sistemul ăsta atât de bine organizat cum e acolo?
Este evident foarte greu. Adică, pe lângă această cultură foarte organizată, au și o disciplină. Poate să ni se pară puțin exagerată, dar până la urmă, dacă ne uităm la contextul lor, acum 50 de ani în Coreea, oamenii n-aveau ce mânca. iar în acest moment au un nivel de trai care se compară cu cel al Norvegiei, al Suediei, adică cu țările foarte, foarte dezvoltate. Cum spun eu la prietenii mei, banii cumva curg pe stradă în Seul. Oamenii care au avut viziunea de antreprenoriat, oamenii care au investit, acum scot foarte, foarte mult. De exemplu, chiriile, dacă e să comparăm, în București o chirie bună găsești la 500 de euro, acolo nu găsești sub 2000.
Cam asta de, e, da, dolari,
de dolari, da, de dolari. Cam asta e piața lor.
Dumnezeule, dar cât câștigă un om în Coreea de o chirie 2000 de dolari? Da. Nu te întreb ce salariu ai, dar...
Ce salariu aveau ei?
Ce salariu au clasa mijlocie, oamenii
obișnuiți? Exact asta e, adică în Coreea undeva un om care lucrează în middle management primește la nivel de CEO în Europa și nu numai la nivel de CEO, adică câștigă în bani, adică în valoare absolută, ci vorbim la nivelul de trai, adică câștigă. Dacă ai norocul...
Adică vorbim de la 10.000 de dolari în sus.
Da, dacă ai norocul să prinzi un...
Pe lună,
da. Firmele astea mari coreene, Samsung, Hyundai și așa mai departe, atunci ești chiar foarte, foarte bine plătit, dar și acolo. Plus, piața de muncă. În România, cumva, topul este educat în corporate world, mid-managementul este educat și strong, dar la nivel de bază e foarte greu să găsești oameni. În Coreea e fix invers. Topul este mai puțin pregătit, destul de incompetent, middle managementul este incredibil de strong, iar la bază este o concurență de nu ne imaginăm.
Serios?
În România, când vin oamenii, spun că abia a terminat facultatea și spune, bă, mă văd director și vreau un salariu de 1500 de euro. În Coreea, vine la tine, are un MBA, are un Ivy League School, a mai făcut, a mai lucrat la firme și zice, băi, vin gratis primele 6 luni, dacă mă lași să lucrez, și după aceea îmi dai cât vrei tu. Adică concurența este atât de mare. Se vede, merge țara.
Cibi Magor, invitatul nostru în această dimineață, el a locuit în Coreea de Sud o bună bucată de vreme, ne povestește cum sunt oamenii acolo. Zine cum să muncește.
Asta e o chestiune... Coreea, acum 50 de ani, când și-au dat seama că n-au ce mânca, erau răvășiți de război și au dat seama că trebuie să schimbe ceva în cultura lor. Ce au spus? Noi sacrificăm absolut tot viața personală și începem să construim această țară. De exemplu, în Coreea, mentalitatea s-a schimbat atât de puternic că tu nu poți să spui în coreană casa mea. Când eu vreau să spun hai la casa mea, hai vizitează-mă, eu trebuie să spun hai la casa noastră. Întotdeauna nu poți să te referi, nu există acest posesiv, întotdeauna posesivul este cumva comun al comunității. Și această mentalitate se simte foarte, foarte puternic. Ei sacrifică pentru se sacrifică și sacrifică totul pentru comunitate. Și poți să vezi că oamenii vin la birou la 8 dimineața, în companiile mari stau până la 8-9 seara, chiar și mai târziu, pentru că după aceea vine cine obligatorie în echipă, iar în echipe care vin de la firme din Europa, din America și așa mai departe, ai puțin mai relaxat, stai doar 9-10 ore zilnic la serviciu.
Deci, doar 10, dacă vii în Europa.
Deci tu te duceai la birou la 8 dimineața și plecai la 7-8 seara?
Asta
sau?
Înseamnă că n-au timp pentru familie, pentru ei, pentru...
Chiar așa.
Nu, asta e foarte interesant, pentru că ei câștigă foarte bine, dar nu au când să cheltuie banii respectivi. Și așa când ieși în weekend să vezi oamenii mergând cu bicicleta, au biciclete de 20.000 de dolari, dar pur și simplu n-au timp să meargă cu bicicleta. Dar altfel, ei, iarăși, o chestiune care m-a lovit foarte puternic când am venit în România, erau burțile. Eu într-un an n-am văzut nicio burtă în Coreea și când vii acasă, pur și simplu vizual, nu spun că e rău, e bun, dar vizual mă uitam, ceva nu e ok aici. Veneam burtă și am zis, burțile. Iarăși, n-am auzit într-un oraș de 20 de milioane, timp de un an și jumătate aproape, n-am auzit o ambulanță. De două ori am auzit ambulanțe și am notat.
Sunt pe silent.
Primul lucru, pentru că ei iau foarte în serios controlele medicale. Adică fiecare om de acolo merge cel puțin de două ori pe an și face absolut toate controlele. Dacă au o problemă, instant se duc la doctor și încerc să rezolve iarăși. A doua chestiune, când mergeam în munți să fac și eu o drumeție sau mergeam dimineața să alerg, oameni de 60-70 de ani, n-ai loc de ei. Sunt toți afară, fac gimnastică, aleargă, se mișcă, urcă munții mai puternic ca mine, adică investesc foarte, foarte mult în partea asta. Și mi-am dat seama care e diferența și până la urmă asta e și motivul pentru că am venit acasă. Ei au ales la un moment dat să-și schimbe cultura. Ei la un moment dat au ales, hai să construim o altă țară. Și în 50 de ani au construit o țară în care copiii lor deja pot să trăiască. ei au oportunitatea sau aproape orice copil poate să meargă într-o universitate bună în America, că își permit, după aceea își revine, își pornește o afacere. Există această viziune și a funcționat. Și eu am avut și acel moment, pentru că am avut multe oferte. Eu îmi vedeam cumva viitorul că o să continui cu expăția asta. Am avut oferte din Singapore și China, asta a fost cele mai interesante pentru mine, dar am avut din Emirate, din multe locuri.
Tot cu aceeași organizație.
Da.
Cu...
Și au venit niște prieteni din România după mine, care au făcut aici o firmă în România cu 18 ani, se numește Trend Consult, și au venit după mine și au zis, păi, hai să schimbăm cultura antreprenorială în România, hai să schimbăm cultura, cum sunt oamenii în businessul românesc. Și când am auzit chestia asta, mi-am dat seama că toată viața mea cumva am văzut să mă lupt singur, în prima linie acolo, să țin mâna oamenilor, adică cumva...
Asta te-a învățat Coreea, că trebuie să lucrezi împreună.
Da, da. Deci, în Coreea, când am ajuns, echipa noastră avea undeva un achievement rate, adică era absolut într-o criză pentru că abia atingea jumătate din obiectivele lor. N-am schimbat strategia, n-am schimbat structura, n-am schimbat absolut nimic. Ce am schimbat la ei... Am încercat să implementez o altă cultură, am încercat să le spun, e ok să greșești, sunt aici, îți țin spatele, împreună, adică poți să încerci și poți să îți dezvolți talentul.
Scuză-mă că te întrerup.
A explodat.
Cibi Magor, el e invitatul nostru, ei n-au voie să greșească, nu e o cultură a greșelii, adică...
Nu. Pentru că competiția este atât de mare la prima greșeală, nu la treia greșeală. Așa. Usually la prima greșeală ești out.
Ești dat afară.
Deci n-ai voie să
nu
faci nicio greșeală.
Nu neapărat ești dat afară, dar în momentul în care performanța ta a început să se ducă jos, tu ai un stres din ce în ce mai mare pe tine și când ai stresul ăsta, când simți presiunea, evident că nu ai cum să performezi.
Spune-ne câți români ai întâlnit în Coreea de Sud și cum se descurcă ei pe
M-am
acolo?
Întâlnit cu doi oameni. Una era chelneriță într-un bar, celălalt era un ITist, of course.
Așa.
Doar doi într-un an?
Da. Fotbaliști numai
da,
în
doi.
Coreea?
Foarte, foarte puțini. Bine, n-am cum să mă întâlnesc cu fotbaliștii, nici n-am avut atât de mult timp liber.
N-a rămas taraful ăla de lăutare al lui Luțu pe care îl căra el în Coreea? Cu...
Nu. Dar povestește-ne despre cei doi, despre chelneriță și IT.
Chelneriță, păi o munceau 12 ore pe zi, o nenorocea.
Mai mult de 12 ore.
Nu știu ce făceau, pentru că m-am întâlnit cu ea odată, am avut o conversație și atâta, dar celălalt era un ITist și el lucra extrem de mult, dar cumva asta era planul lui, că stă undeva 5 ani, 6 ani în Coreea, iar după aceea, dacă își dorește, poate chiar să se pensioneze, că na, stă bine.
Serios, uite-te, ai venit obosit?
Nu, nu. Deopotrivă, chiar sunt foarte energizat, sunt plin cu planuri și iarăși am chestiunea asta, am văzut că se poate. Și când vezi că se poate, zici că, păi, dacă ei au putut, noi, de ce n-am putea să facem același lucru? Noi, de ce n-am putea să mergem să vorbim cu oamenii și să schimbăm până la urmă țara asta? Pentru că totul depinde de cultură. Și asta, în acest moment, am înțeles. Uite, un exemplu. E foarte greu să mă obișnuiesc cu un lucru. Mergeam la restaurante, de exemplu, în Coreea, la prânz sau ceva, și când să-mi ocup masa, puneam portofelul sau telefonul pe masă și plecam. Stăteam la rând, nu știu, jumătate de oră, veneam înapoi, nu mi s-a pus niciodată gândul că cineva ar putea să-mi ia portofelul.
Și telefonul pe masă, du-te-mă de aici. Nu,
când
nu,
am venit,
nu
când
nume,
am venit înapoi, nu când am venit înapoi, am lăsat telefonul pe masă la Bruxelles, vroiam să mă duc la toaletă, m-am ridicat, trei oameni au strigat la mine: "Ce faci, ești nebun?
Domnul,
luați-vă telefonul."
Nu pot să cred asta, deci toți
e clar că sunt uniți, e clar că sunt organizați. Întrebare, sunt fericiți?
Eu cred că părinții, adică generația părinților din ziua de azi, a sacrificat totul. Eu cred că cu copiii în acest moment încep să-și dea seama cum să trăiască viața altfel cumva. Adică disciplina ușor se mai reduce și încep să se vadă de ale lor. Adică eu cred că încep să ajungă acolo. Plus, ceea ce n-am văzut, ei au reușit să schimbe sistemul politic total. Adică ei aveau un sistem politic total controlat de economic, un sistem politic profund corupt.
Da.
Ei au ieșit pe stradă, i-au dat jos și în acest moment au niște oameni prezentabili. Adică chiar eu, nefiind corean, eram mândru de guvernul care era acolo. Când era momentul, acel moment când se ținea de mână Kim Jong-un cu președintele din Coreea de Sud, trebuie să recunosc că am lăcrimat puțin, pentru că toți colegii, absolut toți din birou se uitau, nimeni nu arăta că se uită și când s-au ținut de mână auzeam acel suspin. Tot birou știa
ce zice. Ce zic ei de Coreea de Nord?
Ei nu văd Coreea de Sud și Coreea de Nord. Ei văd o singură Coreea. Ei spun că e just a matter of time și la un moment dat vor fi împreună. Doar exact cum e în majoritatea cazurilor, își pun problema foarte puternic economic, pentru că ei au muncit extrem de mult, au sacrificat extrem de mult și își pun problema, stai, și cine o să suporte costul dacă noi o să unim? Ce se va întâmpla? Dar ceea ce văd la nivel de companii, companiile stau ca la block start, la sprint, în secunda în care se va deschide granița, cred că Corea de Nord va fi cumpărat în 3 secunde de companiile mari. În Corea, companiile mari au foarte, foarte, foarte multe lichidități. Și ei nu știu ce să facă cu acei bani. În acest moment investesc absolut peste tot.
El e prietenul nostru, Cibi Magor, o ingiz de treabă, trebuie să ne mai vedem. Nu știu dacă mai avem un minut, două acum la dispoziție, mai avem, da? O să mai facem un episod, pentru că e fascinant ce ne povestești și e fascinantă readaptarea asta la România, după ce vii dintr-o cultură de asta strict controlată. Ce ți-ai luat din Corea? Ți-ai luat ceas, ți-ai luat mașină... Sunt mai bune decât alea japoneze.
Sunt mai ieftine acolo.
Mai ieftine, da.
Uite, un lucru interesant. Telefonul meu corean l-am luat când am venit înapoi în România. Pentru că în Corea sunt infinit mai scumpe decât.
Serios?
Da, evident. Evident. Dar ceea ce am luat cumva e entuziasmul. Ceea ce am luat este experiența. Vorbesc și la nivel... cumva conversațional coreană, ceea ce am luat cu mine.
Zine
am luat
ceva. Foarte mult. Ai învățat coreană într-un
da.
An?
Nu, pot să duc conversații.
Zine
de
și nu ascult Digi FM.
Sau bună dimineața, sau nu știu, ceva de
ce
dimineața.
Ce vrea, ce-ți
trece? Anion Haseyo. Asta e bună dimineața.
Așa.
Nanân Magor Chibimnida. Înseamnă...
Cum te cheamă,
eu
da?
Sunt Magor.
Așa.
Chon Pepkesemnida. Înseamnă că mă bucur foarte mult că sunt aici.
Și noi. Chiar e o experiență foarte tare, mă gândesc. Cred că aș recomanda oricui are posibilitatea și rezistă, nu? E pe bază de rezistență.
Da, 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 da. Și asta spun. Acum am acest foarte mare entuziasm. Abia aștept cu o echipă de 50 de oameni absolut minunat și cu, până la urmă, o grupă total românească să construim niște proiecte pe leadership și să încercăm să schimbăm partea asta de gândirea de leadership și cultura din România.
Eu aștept să văd primul corean mândru de guvernul României. Așa cum Magor este mândru de guvernul Coreei. Doamne ajută la toată lumea.
Până la urmă, premierul Japoniei era mândru da. Când a venit, că nu s-a întâlnit cu nimeni aici, că eram între guverne, cum
mai
se
bine,
spune.
Că făceam o nenorocire.
Uite, și noi suntem acum între emisiuni. La ora 10 vin știrile. După Ramon, noi ne întoarcem mâine dimineață. Să aveți o zi frumoasă.
Spor la treabă.
Mulțumim că ți-ai început dimineața cu Miu și Striblea la Digi FM. Digi FM.